kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja mida me näeme, on see, et öösel on vist sadanud, tolmu nagu vähem, ilm natukene pilves, kuskil pool pidi pilvi rohkem olema väga vara hommikul, näitas koguni pilti, et Tartu kohal on lausa, et põrgul lahti. Taevas must kut kurivaim, aga ilm ongi selleks, et pakkuda inimesele vaheldust. No eks inimene pakub ise ka mõneti vaheldust. Näiteks täna on siis Martin Helme ja üksikkandidaadi Silver Meikari Postimehe online väitlus teemal, kas Euroopa Liidul peaks olema ühtne sõjavägi? No kui üks ütleb jah, teine ütleb ei, mida siin enam seletada? Kui üks ütleb jah, sellepärast, et siis me saame Eestisse võibolla ühtse sõjaväe toidupaki paberite tootmise tellimuse ja see edendab majandust, ja teine ütleb, et selle tellimuse saavad lätlased, siis formaalselt võttes vaidlus ju käib, on nagu väitlus, kas Euroopa Liidul peaks olema ühtne sõjavägi, aga kogu see asi läheb sel juhul teemast mööda ja teist seisukohta siin ju olla ei saa. Kui väideldakse, siis mille üle väideldakse, kas siin üldse niisugune termin nagu väitlus mahubki sisse. Aga ega see kõige tähtsam ole nimelt. Alguses pidi Silver Meikari asemel olema Europarlamendi saadik Indrek Tarand, aga Indrek Tarand loobus väitlusest osalemisest ja lausa viimasel minutil. Kirjutas tema nii. Väitlusselts, no see on üks selle formaadi autor, võiks aru saada, et nende formaat ei ole mitte paslik täismeestele. Ja kui väitlusseltsile ei sobi, mis mina teha saan, tema pakub nimelt oma tekste välja ja kõik. Tolstoi ei kirjutanud Mickey Hiirt, selle joonistas Walt Disney, aga üks formaat on romaan, teine koomiks. Niimoodi kirjutas Tarand Postimehe toimetusele. Ja samas vaidleb sellele vastu Eesti väitlusseltsi tegevjuht Margo Loor, kes ütleb, formaadi on välja töötanud Postimees ja Eesti väitlusselts ühiselt, mis ütleb midagi ära, ning viieaastase online väitluste ajaloo jooksul ei ole kellelgi sellega probleeme olnud. Kuigi väitlemas on käinud tegevministreid, erakondade juhte, suurettevõtete juhte ja palju teisi. Ega ma seda teemat muu pärast olegi võtnud, kui et isiklikus kogemuses ma ütlen, et mõnes niinimetatud vestlussaates olen keeldunud osalemas, sellepärast, et olen pidanud neid saateid pigem meeleel lahutuseks. Võiks öelda ka, et väidetavalt Eesti teravaim vestlussaade, mille kohta Raimo Aas küll ütleb, et kuidas saab teravat vestlussaadet juhtida nüri saatejuht, teravaim vestlussaade on täpselt samasugune. Natukene meelelahutus publikule ja väidetavalt oligi terav vestlussaade, kuigi teravusi nagu ei pannud keegi tähele, küll aga pannakse tähele, milliste küsimuste puhul saatejuht tunnetab sotsiaalset tellimust oma manageri läbi ja seda, et õigete raha on taga, sel juhul mõnitab ta natuke rohkem, on tükki sülbem. Aga kui tale tõsiselt vastu öelda, siis jah. Kahtlased on need meie vestlus, väitlus ja muud saated. Üles haibitud tunduvad nad olevat mitmes punktis. Ega ma ei süüdista kedagi, sest aegajalt tehakse ikka väga peent tööd. Ainult, et tõepoolest kogemata kombel siin välja toodud näide, et kui vastus saab olla mustvalge, mida siin ümber veel targutada? Siin ei ole ju mitte midagi enam öelda, nii nagu teinekord istuvad vabariigi kodanikud koos või rahva teenrid ja jälle meenub Tammsaare, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Kas tuleb sellest midagi välja ka või mitte, aga inimesed teoreetiliselt tahavad midagi kuulata, tahavad näha, kui ilusti ikka väidetavalt targad ja toredad inimesed istuvad ja kui nad ütlevad oma arvamusi. Lugesin mina ühte arvamuste jada Tiit Vähilt. Ja sealt on üksikuid lauseid võimalik ka välja rebida, mis on suhteliselt mustvalged ja mis annavad nii mõneski asjast päris kena pildi. Tiit Vähi ütles muude pikemate teoretiseerimiste vahele ka, et Nõukogude Liit ei lagunenud sellepärast, et tanke ja kahureid oli vähe, vaid sellepärast, et rahval ei olnud leiba. Kes nüüd seda lauset tahab pikemalt ja selgemalt lahti mõtestada, siis sellele ma ütlen. Asju ei olnud kerge saada ja tihti peal oli poes, no näiteks vorsti osakonnas lausa ühe bitine otsus seda tõsi lõppfaasis on või ei ole. Ja müügile tuli ka tavaline vorst, mis oli nii tavaline, et ükski seni tuntud vorsti sort seda tavalist vorsti omaks ei võtnud, see ei olnud suitsuvorst kindlasti mitte, ei tunnistanud omaks teda ka maksavorst, keeduvorstiks teda ei nimetatud, ta oli tavaline vorst, millega ilmselt tähistati, et ta oli vorsti kujuline moodustis, mille kohta, jah, matemaatilises väljenduses võiks öelda, et mis sisaldas kõikide toiduainete väiksemat ühiskordset. Mäletan, viskasin ühe niisuguse tüki kunagi rõdu äärevealt ühele hulkuvale näljasele koeraale. Miks ma viskasin? Sellepärast, et kui ma ta paperist välja võtsin, siis tuli põhti niisugest lehka mulle vastu silmi, et lõi nina umbe silmad vett jooksma ja kerge õudus tuli ka peale, noh, teatavasti mõned koolnumürgid levitavad niisugust lehka, mis täidavad inimesed totaalse hirmuga. Viskasin selle koerale, koer võttis ta ettevaatlikult kinni, vaatas mulle otsa sihukese pilguga, et ka sina, Brutus. Ja siis ta läks selle vorstiga mõtliku kõnnakuga eemale aia nurka ja mattis maha. Ilmselt nii raske aeg ei olnud kätte jõudnud ja vaat sellepärast, et rahval ei olnud leiba, varastati paljaks ka armee, kes seda ei osu, vaadake Ukraina poolega neil seda armeed ka suuremat olnud, polnud teine liikumisvõimeline ega midagi nüüd. Hilja aegu ilmselt tänu välisabile saadi midagi kokku, mis võiks ka armee tehnikat meenutada, aga jah, kui siin oli üks saade, kus vennikene oli sõjakooli teisel või kolmandal kursusel ja pidi paari kuu pärast majoriks saama, siis tekivad teatavad kahtlused. Küll aga igas riigis on oma kombed ja Nõukogude Liidus olid just niisugused kombed. Aga Tiit Vähi ütles veel ilusaid asju. Majandus on tähtis ja riigi julgeolek on tähtis. Minu arvates IRL-i kaitseministrid võisid olla ohuks Eesti julgeolekule. Ma ei taha, et Eesti riigimudel oleks copy-paste Iisraelist, nagu pakkus Eerik-Niiles Kross. Siis tuleb hakata ka siin riigi territooriumi eraldama betooni ja traataedadega. Jah, aga selle ees saavutatakse olukord, kus iga omavalitsus saaks oma piiri ja nii edasi ja tekiks võibolla veidi anekdootlik paroodia Araabia maailmast. No selles mõttes, et meil räägitakse, et need Iraagist tulid sihukesed ja Iraanist tulid sihukesed ja no kuskil muidugi peab see pesa olema. ja Saudi Araabias on sihukesed, aga tegelikult on nad kõik ühed Araabia maailma inimesed. Ja kui nüüd võtta Eesti, siis võiksid ju mõned Eesti väljaanded kirjutada ka, et Põltsama terroristid ründasid Rapla kapsaaeda. No tegelikult oli asi hoopis sellest, et noh, näiteks Valgas tuli seltskond, jäid korraks Põltsamaal pidama, et plaani teha, käisid söömas, vahetasid võibolla ka transporti ja hakkasid tulema ja hoobilt on nad Põltsama terroristid, mitte Valga omad, sest nad tulid ju Põltsama numbriga autoga. Araabia maailmas on enam vähem sama asi. Viidatakse küll riikidele, aga ei mõisteta, et tegu on Araabia maailmaga ja tegelikult ühe ainsa liikumisega, mis põhjustab segadusi, sigadusi ja nii edasi. Kusjuures ja abi sellele liikumisele ongi kogu Araabia maailma pea peale keeranud. No mitte küll nii hullusti kui arvata võib, aga igal juhul hullud sündmused seal toimuvad ka. Aga Tiit Vähi ütles veel, mulle tundub, et majandus ja inimestega hakkama saamine on üldiselt teise järguline asi. Sotsiaalminister ei käi Soome laevalt ehitajaid vastu võtmas sõnadega Welcome to Estonia. Samas käime seda ütlemas ämaril. Kui selle kohta keegi sõna võtab, öeldakse, et ärgem halagem, meie jaoks on inimestest tähtsamad tankid ja kahurid. Ja sellega on ta viinud jälle selle lause otsa nüüd esimese välja toodud lause juurde, et ega siis NSV Liit kokku ei kukkunud kahurite ja tankide vähesuse pärast. Ikka sellepärast, et inimestel oli kehva. Mõned asjad Tiit Vähilt ütleksin veel. Kui meie majandus on korras, inimestel on töö, kehtib euroopalik õigusriik ja inimesed elavad paremini kui naaberriikides, siis on sise julgeolek korras. Ja kui inimesed lähevad nagu loomakarjad enne inimese tekket sinna, kus rohi kasvab, sest koha peal on ära söödud, pole midagi parata. 25 aastat tagasi unistasime piiranguteta majandusest. Täna elame piirangute majanduses, kus igasugused meeletute koosseisudega inspektsioonid kontrollivad kõike ja mõnigi kord võivad nad olla poliitiliselt kallutatud. Tollal tahtsid kõik kätt proovida ettevõtluses. Praegu soovivad noored järjest rohkem saada riigitöötajaks, sest seal on ilmselt leib stabiilsem või minna üldse Eestist ära. Jah, praegu soovitakse saada riigitöötajaks, aga mitte sellepärast, et edendada riiki, vaid sellepärast, et erasektor on kohustatud riigile maksma ja seega sealt saab palka kindlasti, mitte võibolla väga palju korraga, aga kindlasti sel kuupäeval. Tuleks hoiduda Eestis sõjahüsteeria eskaleerimisest. Muidu ootab Eesti majandus tõsine tagasiminek. Eesti noored lähevad sinna, kus on parem ja julgem elada. Soola ja tiku ärimeestel tasub otsida muid ärivõimalusi. Rahu tuleb hoida ja kaitsta, sest iga rahu on parem kui sõda. Aga kui vaadata siin suhteliselt juba lähedal toimuva peale, siis nii mõnedki väga tähtsad, meile väga armsad jõud tahavad just nimelt sõda. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 22. Rajab 1435 või 21. mai 2014, ehk siis 21. juur 5774 või 21. lehe 10227 või juuniuse päev number 2.456.808. Ja kui nüüd vaadata minevikku, siis 1920, 26. veebruaril alanud rahvaväede mobiliseerimise käigus oli vabastatud teenistusest üle 47 000 mehe ja need mehed hakkasid tööle. 1932 Amelia Earhart lendas esimese naisena lennukiga üle Atlandi ookeani 14 tundi 54 minutit. 1939 natsionaalsotsialistlikul Saksamaal anti esmakordselt välja ema rist. Mutterkreuz siis. 1947 salajane otsus kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSV-s ei võimaldanud enam arutada kollektiviseerimise alternatiivsete variantide üle, vaid käivitas kolhooside loomise protsessi üheselt. Huvitav, et tulevad salajased otsused ja enne imet rahvas lähebki kolhoosi. Kummaline, kummaline. Ja siis me otsime veel homo sapiensi tervet mõistust. Kodaniku julgust, kodaniku vabadust, kolhoosi. No tõsi, eks kolhoos oli ka omalaadne variant, ühistuid oli ju varemgi, ainult et kolhoos peedistas kõik paljaks. Karta on, et üldiselt need ülevalt poolt määratud ühistunähtused ongi seda tüüpi, et üleval elatakse nende kulul hästi. Aga Moskva nõudmisel koostatud kolhooside loomise esialgne graafik nägi ette samal aastal veel rajada 47. siis 17 ühismajandit. Muidugi plaanist ei suudetud kinni pidada, aga aasta lõpuks saadi 5 kolhoosi ja 972 mitmesugust põllumajandusühistut, mis oli lähedane, aga võimaldas natukene ikkagi. 1997. Te kuulsite õigesti 1997. Ukraina ja Poola kirjutasid alla rahulepingule, millega lõpetati ametlikult sajandeid kestnud verevalamine. Mis edasi saab, eks paistab. Võibolla tehakse ka niimoodi natuke piiriga näšat ja selgub, et sõda kestab veel sajandeid, umbes nii nagu meie vabadussõjaga. Tartu rahuleping nii kui annuleeritakse, nii võib tulla siin tont ja midagi kaas arvatud see, et Venema Nõukogude Liidu õigusjärglasena võib nõuda endale endiseid Nõukogude Liidu alasid. Aga Daily Mail kirjutab, et Suurbritannia trooniperija prints Charles ütles Kanadast, on seal praegu visiidil või oli vähemalt ühele naisele, kes oli kaotanud sugulased teises maailmasõjas, mida arenenud riikides nimetatakse, tähistatakse terminiga Great Holocaust. Ja kes oli kaotanud siis seal oma sugulased nii. Ja nüüd teeb Putin peaaegu sama, mis Hitler. See ütlemine on kuidagi tuttav, seda on isegi vist Silver Meikar korduvalt rõhutanud, ainult et kes Meikarit nüüd tähele paneb, kui prins Charles niisuguse üllatava tõdemusega välja tuleb. Aga tehniliselt eeldame, et prins Charles teab, mida ta räägib. Et tal võib olla isegi selliseid teadmisi, mida meie ei tea, ma ei taha öelda, et salateadmisi, aga jõuad sa kõike siis teada, mida mõni teine teab. Ja kui me eeldame, et see on tõsi, et Putin teeb peaaegu sama, mis Hitler, siis on ju teada, mis tuleb, mida oodata. On ju teada, mis olukorda on sel juhul Putin mängitud. Muide, 16. mail Postimehes oli üks reportaaž, see torkas praegu pähe, see oli, kus suitsu seal Meikar Heroiseerivalt käsitleti seal Meikari valimiskampaaniat ja üllatus-üllatus, artikli autor oli Postimehe arvamustoimetaja Urve Eeslas, kes kuulub koos Meikariga MTÜsse Institute of Digital Rights ja mitte lihtsalt kuulub, vaid mõlemad on juhatuses. Mis on ka kift, aga no tõnd selle Meikariga. Putin on nüüd, nagu ma aru saan, sunnitud käituma peaaegu nagu Hitler. Võt, keda puudutab see peaaegu, seda ma ei oska öelda, aga oletada ju võib. Ja veel, prins Charles, kes on kindel, et Putin käitub peaaegu nagu Hitler, kohtub Putiniga Normandia dessandi aastapäeva tähistamisel 6. juunil Prantsusmaal. Ehk avaneb neil siis võimalus asja lähemalt arutada ja seal Prantsusmaa rannikul tulevad kõik kokku, suruvad üksteisel kätt, kallistavad üksteist ja tänavad Putinit kui suure punaarmee esindajat. Vaat see on poliitika. Ja siis läheb Putin koju tagasi ja käitub kohe peaaegu nagu Hitler. Vaatasin mina veel mõnda niisugust uudiskildu ja see oleks nüüd viktoriini küsimus suuremale ringile. Jälle mõneti toetudes eelnevale uudisele ja pealkiri oli. Tymošenko ähvardab kaotuse korral Ukrainat uue revolutsiooniga. Loomulikult on eitatud siin pealkirjas küsisõnasid, mis eesti keeles rudimentaalselt veel alles on, küll aga on pistetud lõppu küsimärk. No, kusagil oli ju niimoodi, et küsimuse ette pandi tagurpidi küsimärk, aga no heakene küll Tymošenko ähvardab kaotuse korral Ukrainat uue revolutsiooniga. Tsitaat. Ma ei taha enam kanda vastutust revolutsiooni läbipõrumise pärast, kuid kui maa valib teise presidendi ja praegu on mul üks konkurent, siis arvan, et meil tuleb minna revolutsiooni kolmandale ringile, nii ütleb Tymošenko, sest ma ei näe seal šanssi mingiteks muutusteks, ma lihtsalt tean kõiki neid inimesi. Tymošenko sõnul suudab just tema teha lõppu oligarhide mõjuvõimule poliitikas. Eraldada täpse operatsiooniga suur ärimehed riigi juhtimisest. Mis edasi saab, kui, no võiks öelda, et majandus lahutatakse, eraldatakse riigist? Ja ärge unustagem, kes on Tymošenko ise. Ega temagi ju kerjuste hulka kuulunud ja nii edasi. Nii et mitte revolutsioon, vaid Ladviku olelusvõitlus või tavaline konkurents. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vihmase ilmaga päikese paistes läbi lumetuisu, nii on ka täna siin kolmapäevane külaline Viktor Vassiljev, et heita pilk maailma asjade peale ja tohtri kombel plaastriga maailma parandada, mille teist otsa hoian muidugi mina, mitte maailma, vaid plaastri, aga noh, see selleks. Lugesin mina eile juba ühte reklaami, mida sa vedasi lugeda, noh, pikema jutuna. Või õigemini, kui seda nüüd serveerida nii nagu ta oli, siis haigekassa nõuab Soomes töötades infarkti saanud ehitajalt enam kui 5000 eurot operatsiooni ja ravi eest. Mees ei ole nõus maksma. Pikemalt loe ehitaja kohtulahingust Lääne Elus. Võtad internetis lahti Lääne Elus, saad teada kõik selle pluss. Täismahus artiklit saab lugeda Lääne Elu paberväljaandest, mille terviseks tuleb võtta, aga kus sa selle paberväljaande praegu kätte saad. Viktor,
ja
operatsioon on niisugune asi, mida ei tehta nalja pärast. Ma kujutan ette, et operatsioon enamalt jaolt on elu päästmiseks.
Infarkti puhul nii ongi, tavaliselt see, mis infarkti puhul tehakse, viiakse stent sisse, tähendab, see on, noh, vedruks veel nimetatakse, et koronaararter või väike veresoon, mis on südame lihase summistunud, sinna peenikese sondiga viiakse metallist vedru, mis laiendab veresoone ja sellega on inimene päästetud, aga seda tuleb teha koheselt, nii et aga mina hästi kujut ette, mis
no, operatsioon... Järjekord ei pane, eks ole?
Ei, see tehaks kohe. See tehakse kohe, sest hiljem pole enam mõte, et kuskil no paari kolme tunni jooksul tuleks teha.
Seega arsti kohustus on otsustada, et mina päästan elu, kui see on vähegi võimalik. Haigekassa kohustus siin kõrval on hõõruda käsi, nüüd tead, saab rahad liikuma panna. Kui mehel ei ole mingisugust kindlustust, et ta on inimene või muul viisil seotud meie planeediga, siis võiks temalt hiljem raha välja pressida. Vaata, mu jaoks ongi küsimus selles, et kiirabi tuleb kohale. Vaatab, et lipsu polegi kaelas, ei, seal küll nii palju raha ole, et me ta raami peale viskame ja haiglasse viime. Siin on eetika ja ma ei tea,
Eetika, meditsiin, meie meditsiinis on vastuolus eetika ja tervishoiu kui kommertsi korraldus, sest tervishoid on meid kommertslikel alustel ja mis puhutab kiirabi, siis kiirabi on rahastatud otse riigieelarvest, kiirabi ei küsi, kelle või mille kodaniks oled, on sul midagi makstud või ei ole makstud, kiirabi viskab lihtsalt raami peale ja viib ära haiglasse, nii et kiirabi teeb süsti, annab esma abi, et hingekene ikkagi paelaga kaelas oleks. Aga juba haigema ja siis küsitakse, et on sul kindlustus või ei ole. Kindlustust ei ole, see ei ole. Ja siis mine sinna, kus sul kindlustus on. Nii et ma kõiki neid...
Haigla on siis asjad... võrsustatav hotelliga.
Täpselt, jah, see on kommertsettevõte. Haigla on kommertsettevõte. Inimene peab maksma haigla ravi eest, nii nagu ta maksab hotellis, kingsepa juures, restoranis, kui sa tahad süüa restoranist lõunat, eks ole. No, restoran usub, et sa tulid, sul on raha kaasas, aga kui selgub, et lõuna on söödud, vein ka joodud, aga raha põle, no siis pahandus, missugune haiglaga täpselt lugu.
Infarkt on mõneti käsitleda force majeurina, sest inimene tihti peale ei ole suuteline seda ise ette ennustama.
Ei ole, teatud piirini force majeurina, tähendab just selle piirini, kui kiirabi teeb selle esimese süsti teeb ära, et inimene on elus, et ta suudetakse elusast peast haiglasse tulla, võt nii kaua on see force majeur, kui on juba haiglas, siis enam force majeur ei ole, sellepärast, et elus sa oled ja oled, eks ole, aga see hiljem seal ära sured on sinu enda lõbu, sest nagu ma ütlesin, kommertsette võtmine haigekassa roll, haigekassa seaduse järgi on ravi kohust, on makse kohustuse ülevõtmine, veel kord, makse kohustuse ülevõtmine. Ravi eest on kohustatud maksma ravialune, aga kui ta on kindlustatud, siis haigekassa ehk kindlustusselts võtab maksmise kohustuse temalt üle.
Mõneti on siin olukord umbes selline, et kui... Noh, ma siin võtan vanemaid maffia juhtumeid, traagiliste lõppudega tulevad küll pähe, et kui maffia võtab kätte ja röövib mõne kodaniku, noh, kõigepealt teeb talle kiirabilikult kõmmu kuklasse, pilti ees ei ole, hoitakse teda natuke aega kinni ja siis avastatakse see kodanik näiteks auto pagasiruumist, ja auto on pargitud vale koha peale, järelikult kodanik, kes oli pagasiruumis kinni, peab maksma parkimistrahvi.
No, parkimistrahv, see on muidugi selle kodaniku kõige väiksem mure.
See on groteskne.
Ja see on tema kõige väiksem mure, aga selles mõttes on sul õigus, jah, et väike võm kuklasse, see ei maksa midagi. See tähendab, viiakse ta sinna, kus tuleb selle kodaniku seisund stabiliseerida ja temaga edasi toimetada. Ja edasi toimetades, kui selgub, et oli vale kodanik, et raha tal ei ole ja tema sugulased ei ole nõus maksma, no siis paraku jäävad protseduurid katkema. Aga kui kõik läheks plaani päraselt, siis kodanik istuks kuskil keldris kinni, no eks süüa juua kah oleks antud, nii kaua kui raha tuuakse kohale ja siis võibolla tõesti pagasnikus, aga elusast peast ikkagi antakse sugurastele kätte.
Nii, ja nüüd seisab tegelikult südametunnistusega arst.
Olgu ta siis kiirabiarst või kirurg, kes opereeris probleemi ees, et ta võib tekitada inimesele rohkem kahju kui kasu. Sest kui ta päästab inimese elu ja tegemist on niisuguse operatsiooniga, kus inimene peab taastuma pikemat aega haiglas, siis ta ei jõua seda maksta. Järelikult oleks nagu targem lasta inimesel surra, kui asetada ta elu lõpuni olukorda, kus ta saab, ma ei tea, kas praegu on mingisugune seadus ka, kui palju peab inimesele elamiseks konto peale jätma.
Ei, seadus seda ei ütle, aga...
Mis ikka ütle?
Kui järgida... Jaa, mingi elatusmiinimum.
Midagi on, aga Madisonid võetakse igal juhul kõik ära, kui ühe konto peale tuleb.
Seda küll, jah, ma ei tea.
No kudas... tema Madis on kudas... ka, tema ei ole...
Mõdugi, ja pealegi, no Madisoni, see on hea komme, Madisoni tuleb peksta. Alati üks kõik, mis võim paras ja kui uues ei oleks.
Ja.
Aga nüüd, mis puudutab meie lugupeetud patsienti, siis kogu küsimus on selles, kus ta on kindlustatud, sest tegelikult kõik asjad on lahendatavad.
Ta on kindlustatud erafirmas, järelikult on siin juba totakas loks sees. Järelikult on juba midagi käest ära antud.
Ei, midagi väga hullu
inimese
ei ole.
Inimese huvides, vaid on teise inimese huvides, kes temalt välja pressib.
Tähendab, on olemas patsiendi huvi, on olemas arsti huvi. No, arsti huvi on patsient terveks ravida ja saada sellest palka. On olemas haigla huvi, kelle ülesanne on haigekassalt või ükskõik, mis kindlustuseltsid raha kätte saada. Ja kui on haigekassa, siis selle huvi on kätte saada sotsiaalmakse. Kui on erakindlustuseltse, siis saada kätte kindlustuspreemia, aga üldse, kõik olukord on lahendatavad. Võtame natuke näite, mis on peegel pildis, kui Eesti turist sõidab Taimaale, eks ole, kukub seal motorollerilt maha näiteks ja vajab ravi, kui ta on reisi kindlustus olemas, siis ta võetaks ravile, oleneb kindlustus lepingu tingimustest, kas ta siiski peab maksma oma raha kindlustuselt hüvitab või kindlustus selts otse maksab Tai haiglale, aga täpselt samamoodi peaks see ka Soome, Eesti, ma ei tea, mis ehitajaga toimuma Eestis, kui tal on Soome firma poolt kindlustus, siis ta saab siin Eestis oma operatsioonid ravid kätte.
Viktor, see näide ei ja. Sobi sellepärast, et ta käsitleb seda sama ainult positiivses valguses. See ei ole vastupidine näide, see on see sama tingimusel, et inimene on juba maksnud.
Inimene on juba maksnud,
see tegevus, mida sa tood esile, on tagatiseks, et meil on rammused eraüksused, olgu siis haigla, olgu siis haigekassa, olgu tonte ja mis, mis koguvad inimestelt väikeste arvude seaduse baasil nii palju raha ära, et nad võivad 10% mingisuguse motorolleri õnnetuse eest maksta küll. See on lihtsalt dekoratiiv osa. See on see pisike investeering reklaami, mis tagab üle jäänud sissetuleku, aga see näide ei ole vastupidine, vaid kõigest petlikult positiivne.
Tegelikult, loomulikult me kõik maksame ise oma arsti abi eest, sellepärast, et ja, me maksame võib-olla 10 aastat sotsiaalmaksu, enne kui issand jumal saada meile õnnetuse kaela, et siis võiks nagu haigekassa maksta.
No nii on ka pensioniga, sest väga paljud surevad ära enne, kui nad pensionid saama hakkavad või pensioni stardi päeval ja kogu see raha jääb üle, aga sellest ka vaikitakse.
Aga kujutage, et kui ei oleks pensionikindlustust, kui ei oleks tervisekindlustust, siis inimese loom hoolimatu nagu ta on, aga ta endale kõrvale panema ei hakkaks ju.
Ja, aga kui see pensionikindlustus ja tervisekindlustus oleks õiges kohas, ehk siis riigi, mitte erafirma käes, kui kodanik, kui inimene oleks tõesti, ma pean silmas siin kodaniku, mitte kodakondsuse ostnud tegelast, kui see oleks tõesti riigi kõige kallim vara, kes töötab ka riigi kui tema jaoks kõige tähtsama üksuse huvides. No nii nagu näiteks arstid, kes toodavad terve inimese selleks, et saatada võlavanglasse. Muidu, kas sa oled lugenud aastakümnete eest niisugust novelli nagu Tooma tohter?
Neid ma olen kuulnud, pealkirjal näinda kõlu.
Ja raviti terveks tohter hoolega ravis, terveks ühe kuulihaavaga inimese, kes tunnistas, et tema on tegelikult mässa. Ja, no ja pärast seda siis seaduskuuleliku kodanikuna tohter andis ta üle võimudele, et terveks tehtud inimene maha lastaks.
No paraku nii ongi, näiteks need USA's kurjategijad, kes ootavad 10-15 aastat oma surma nuhtlusteks, ole nendest hoolitsetaks igal võimalikul viisil ja inimene peab olema täiesti terve ja täie mõistuse üles, enne kui ta hukkamise läheb ja hiljuti näiteks oli USA's juhtum, kus surma nuhtluse puhul, no seal toimetatakse kahe süstiga, kõigepealt siis rahusti, mis paneb inimese magama, siis pärast sutsti mürgisest otsa.
No ja loomadega siis on samamoodi, kõigepealt ikka uinutatakse ja siis tuleb see süss
südamesse. Ja no issand jumal, no isegi oinaga kõigepealt nuiaga päheks ole siis kõri läbi.
Ka rituaalsed tapmised, millel on algirja andnud, oli see vist Padari ja Kallas.
Siis seal on samamoodi. Siis vast kui on rituaalne, siis vastu pidi kõigepealt kõri läbi.
Ei, tuimestama peab selle kohta määrus olemas.
Ei, määrus on, aga mitte määrus, vaid seadus on selle kohta, loomakaitse seaduse muutmise seadus. Rituaalne looma tapmine, see ongi just see, kus elusest peast tuleb veri välja lasta. Rituaalse looma tapmise puhul seadus teeb erandi, kui loom kuulub vastavasse konfessiooni, no kui on ümber lõigatud võinnas, siis ja saab sellest aru, siis tuleb talle tema õigused ette lugeda ja võib teda tappa rituaalselt, tähendab kõigepealt veri välja lasta ja siis nuiaga pähe. Aga tuleme siiski inimeste juurde tagasi. Jah, no kõigepealt meie Eestis toimiv sotsiaalkindlustus ja tervisekindlustus, nad on ikkagi, rahad on riigi kätes, kas sotsiaalfondis või haigekassas, mis on ikkagi riigi aparaadi üks osa. Teine asja on erakindlustus seltsid, jah, loomulikult nad ongi era. Mis puudutab seda Soomes töötavat eestlast, siis aga mul täpselt ülevaadet ei ole, mis seal toimus, aga
Küsimus ongi printsiibis, mitte nüanssides. Kas inimene maksab midagi või inimene on selleks, et maksta,
kui inimene, midagi juttub? Kui ta tahab elada karjas, ehk tähendab ühiskonnas, meie tsiviliseeritud ühiskonnas, kus kõiki suhteid reguleerib raha, aga mitte see, et mina sulle kott kartuleid ja sina mulle nuiaga vastu pead.
No sinna me jõuame.
Ja, siis raha on see mehanism, mis reguleerib kõike. Kõike mõõdetakse rahaga, arvestatakse rahas ja nii ongi, et kui sul pappi on, no, siis võtta tuli mees ja pappi ei ole paadialune. Nagu see spaat on ka võõra on oma. Aga no, need kindlustusjuhtumid, nad on kõik lahendatavad. Seal on probleem ikka ilmselt selles, et inimene peab ise selle raha ära maksma ja hiljem kindlustusselts talle hüvitab, ma väga loodan. Aga põhimõtteliselt jah, me ikka kõik peame kinni maksma oma tervise, oma pensioni täpselt samamoodi, nagu raha eest ostame me leiba piima, eks ole, mõni võtab prostituudi ka nurga pealt ja kõige eest tuleb raha maksta. Nii see paraku on ja see lugupeetud vanima elukutsega leiba teeniv naisterahvastema peab ju ka maksma kõige eest, mis ta sööb
ja
jõub.
No eks see niimoodi jah on, see on nüüd olukorra kirjeldus, aga tegelikult tuleb ilmselt sellele olukorrale ka lahendus leida. Ma võtan veel ühe värskema niisuguse asja, eile juba sattus silma ja täna siis kaesin lähemalt. Albu vald otsustas, et 20 aastat sügava puudega poega hooldanud emal ei ole õigus saada toimetuleku toetust.
Oks siin on see, et
noh, neil on vist kahe peale 151 eurot või kummalgi 151 eurot, aga poeg saab natukene rohkem kui ema ja naine kaebas otsuse edasi riigi kohtuni ja nüüd on siis asi õhus, et võib tulla seaduse muutus, sest riigi kohus leidis, et toimetuleku suurus on laest võetud, paned sa tähele, see on iseenesest hea leid ja ei vasta tegelikule elukallidusele. No eks seda ole jutlustatud siin Nõmme raadiustki ilma riigi kohtu otsuseta, sest katsed odaval organismil on näidanud, et ausalt välja ei tule.
Ja.
Tsitaati. Riigi kohustus tagada oma kodanikele materiaalse kitsikuse korral kohane abi, see on muide seotud eelmise juhtumiga, kehtib ka erandlikes olukordades, näiteks olukorras, kus materiaalses kitsikuses ema hooldab eeskostjana oma last. Ja nüüd milline peaks olema lahendus? Tuleb välja, et ema peab andma kohtusse oma sügava puudega poja, kes asjast üldse aru ei saa, sest pojal on perekonnaseaduse kohaselt kohustus oma ülenejad sugulast ehk ema üleval pidada. Poeg on küll teo võimetu, aga ülalpidamiskohustus seaduse järgi tal on. Et raha kätte saada, peab ema seda elatisena pojalt kohtu kaudu nõudma, olles samal ajal kohtus poja eeskostja. Muide, minister ütles, et kuigi toimetuleku piiri tänavune tõus 76 eurolt 90 euro peale ei ole piisav, ei ole riigi rahalised võimalused suuremat tõusu võimaldanud. Noh, ei võimalda, siis on nagu on, aga samal ajal noh, maksuamet vist kaotas suurema summa pangavärgile, kuskil peab jälle miljoni trahvi maksma, autorikaitse on kaevanud valitsuse kohtusse ja tahab ka vaata 900 000 eurot ja nii edasi. Ja nüüd on siin mingisugune idiootlik, mikroskoopiline, statistiliselt ebaoluline seaduse sõnastus, mis pannakse domineerima seaduse mõtte üle, sest keegi grammatikjurist on niimoodi hakanud urgitsema. Ja olukord, no vabandust, aga niisugune olukord võib ette tulla kohtute kaudu, minnes riigi kohtuni. Kilpla on nagu pehme väljend, see on ikka idiootenland.
Ja muuseas tegemist ei ole üldsegi mitte erandjuhtumiga.
Kordamine on tarkuse ema, aga tarkus tuleb taasabisi.
Antud juhul see on lollus ema. Vot need kaks juhtumit muuseas ema pojaga siin Eestis ja see heita, kes Soome läks. Vahe on selles, et mees, kes läks Soome, ta mõtles, et noh, et tühja tal seda Eesti kindlustus vaja, tema maksab või maksusid Soomes, eks ole, aga näed sa ka infarktkuri või tuli Eestis hoopis kallale. Aga ema ja pojaga...
Ei, ikka Soomest tuli kallale.
Soomest, aga miks ta siis Eestisse ravile läks?
No sellepärast, et vaata, meil on tööjõu vaba liikumine, aga mõistus ei tule alati kaasa ja noh, mis sellega kaasneb, ei ole ka prognoos.
Kui lähed Soome ehitajaks ja tahad Soomes maksusid maksta ja hiljem Soome riigil pensioni saada, võtta on mõistus kaika Soome
võibolla
kaasa.
Võibolla ta seda ei tahtnud ja maksis siia.
Ei, kui ta maksis siin oma tervisekindlustus, siis oleks kõik korras olnud, aga ilmselgelt oli see inimene, kes maksis oma maksud Soome ja Eestis kindlustatud ei olnud. Aga noh, tühja ka. Küll ta saab hakkama. Tähendab, mis puhutab ema ja poega, sellist juhtumeid on küll ja küll, kus inimene kaotab sotsiaaltoetused sellepärast, et tema pere sisse tulek järsku mingi paari euro võrra ületab miinimumi. Ja siin on tegemist sellega, et need miinimumid on elatusmiinimum, ta on paika pandud, eks ole, aga kui tõstetakse mingi toetust, siis kokku pere peale plaksti ületabki miinimumi. Ja tahetakse mingit muud toetust saada, seda enam ei anta.
No küsimus on hooldamises, praegu... küsimus on selles, et kui sa kuhugi sõidad, pead sa ostma pileti ja väidetavalt läheb see sõitmine maksma juba 300 eurot. Sest no nagu me teame, ja. Jälle põrkad sa kokku erafirmaga, ja. Mille ülesanne on teenida kasumit.
Ja loomulikult. Vaat, mis puudutab...
Näiteks riigi arvelt või umbes
riigi... riigi arvelt alati ja täiega, eks ole. Ja. Seda kodanikud veelistaksid alati ja riigi arvelt midagi lõigata.
No see on siit... nagu preemia selle eest, et sa lüpsad liht inimest piisavalt suures koguses, ja. Et riik jätab midagi sulle kui erafirmale ka kasumina.
Ja seda küll, aga kui inimene üritab riiki lõpsta või ütleme otse riigi tagant varastada, siis ta nagu ei anna endale aru, et ta varastab ise enda tagant, sellepärast, et tema ju selle raha riigile annab ja riik üleval. Ega ameeriklane ei pea Eesti riik üleval või
ja meil on NATO vihmavari.
Ei, jah, muidugi kasutatud. Aga ikkagi Eesti inimene peab Eesti riik üleval ja kui ta üritab midagi üle lüüa selt riigilt, siis ei see oma taskust põhimõtteliselt varastab. Ta lihtsalt loodab, et järsku kellegi teise taskust tuli rohkem. Aga mis puudutab seda mõistlikku abi, mis riik peab inimesele andma, siis kõik taandubki sellele, et riik paneb paika, mis asi on mõistlik abi ja teine kord mõistliku abi või või kohane abi. Selle kohase abi suurus jääb elule jalga ja siis perioodiliselt see tõstetakse. Praegu muuseas hakataksegi tõstma neid elatusmiinimume, et need numbrid tõusevad. Aga kus, hetkel on nad jalgu jäänud, jah.
Kust võetakse katte? Meil ju käib niisugune lüpsmine ja nõja jaht igal pool võeti vastu see 1000 euro seadus, sest on ju alust arvata, ja. Et varastatakse. Me küll ütleme, et ega siis meil ei varastata, aga me hakkame ikka meil puistama, sest noh, võibolla meil ka ikkagi varastatakse.
Ikka endast tuleb pihta hakata, ikka isama pattu tuleb üles tunnistada, kui pattu ei ole, tuleb no patt välja mõelda, mida sa muidu kahetsed.
Siis ei ole ju mõtet veel lihtsurelike kaela peale tulla, rappigu selle üleval oma asju.
Mis puudutab sotsiaaltoetus, need tulevad ikka maksurahast, tähendab tulumaks, mida inimesed maksavad, eks ole, ja seda on täpselt nii palju, kui seda on, nii palju, kui inimesed teenivad, nii palju, kui inimesed maksavad. Aga vot nüüd me jõuame tõepoolest nende minu mõelest rahva vaenulike seaduste juurde. Üks on tõepoolest need 1000-eurosed arved, eks ole. See seadus nüüd esimest korda president välja ei kuulutanud. Nüüd Riigikogu võttis uuesti vastu Reformierakonna ja sotside häältega. Läheb uuesti presidendi kätte arvata on, et nüüd võtab president kinnitab selle ka ära. Aga nüüd algatati veel kaks seadust, mis on nii-öelda samasse väravasse. Üks on siis kaotatakse ära 64 euro seda autokompensatsioonid, mis olid paljudes ära firmades ära ettevõtmistes. Ja teine on see, et firma autolt võis käibemaksu tagasi saada, nüüd lubatakse tagasi saada 50% autokäibemaksust. Nii, milles on asja tuum? 1000-eurosed arved, jah, arvati, et keegi siin midagi susserdab käibemaksuga ettevõtjatest ja pandis kõigile kohustus deklareerida 1000-eurosed arveid. Mis tähendab seda, et näiteks perekonna ettevõtmine, kus palka ei makstud, vaid ehitas näiteks palkmaju, müüs neid Soome, Taani, ma ei tea, kuhu minu pärast kas või Saudi-Arabiasse, sai iga kord kirjutas 1000-eurose arve välja selle palkmajakese eest ja aasta lõpus võttis peremees välja dividendi, palka ei võtnud. Raamatu pidaja töö seisnes selles, et kord aastas tegi talle aasta arvande. Kord aastas maksti raamatu pidaja seal, ma ei tea, 500-700 või 1000 euroteks ole, kuidas ei tuhandet ka ei maksnud sellest. Aga nüüd peab raamatupidaja iga kuu tegema tööd ja tahab iga kuu saada palka. Deklareerimine on võimalik ainult arvutiprogrammiga. Firmal tuleb vastavad programmid osta, keegi välja õpetada. Nii et jama kui palju sellega.
Ja samas peab arvestama, et meie kena inflatsioon mõjub umbes nii, et aasta pärast võibolla on pooled arved juba 1000 eurosed, sest see raha väärtus ja hinnad ja kõik.
Kuulge vähe, kes saab üldse aru, mis seal toimus. Mul tuttavad raamatupidajad tegid selgeks, mis seal tegelikult toimub. Ja nimelt, alguses jah, arvati, et no mis seal ikka, et ettevõtjad ei hakka kirjutama 1000 eurost arved, kirjutavad 900 eurosed.
Summeeritakse.
Ja kuu lõikes need arved, mis kas või 10 euro kaupa on läinud ühele hulgi ostjale näiteks, need summeeritakse, nii et igal juhul tuleb 1000 eurot täis, igal juhul tuleb kõik need deklaratsioonid täita. Veel hullem on see, et paljud kaubad antakse konsignatsiooniks, ehk järelmaksuga, et firma toodab mingisuguseid tooteid, olgu need küünlad või saapad, annab need hulgilattu ja hulgiladu maksab tal kas kuu aega hiljem või kaks kuud hiljem või pärast seda, kui on kaup realiseeritud, saadab aruande, nii palju on möödud, firma kirjutab aru välja. Aga sellel, kes tootis need küünlad, tekib käibemaksu kohustus sel hetkel, kui ta kirjutab saatelehe välja, mitte arve, vaid saatelehe. Ja see on tekinud 15. mail. Aga hulgi müüjal, kes võttis selle kauba ja müüb edasi, tekib käibemaksu kohustus siis, kui ta on kauba maha müünd, tähendab 15. aprillil, aga võib-olla isegi 15. juunil, aga võib-olla isegi 15. augustil. Ja nüüd Asja mõte oli ju selles, et ostja ja müüja käibemaksud viia kokku ja vaadata, kumb neist on pettur. Nii et järelikult ega mitte ilma asjata ei öeldud, et arvutiprogramm peab seda kõike tegema. Tark arvutiprogramm hakkabki kokku viima, et mina müüsin sulle küünlad, eks ole, minul tekis 15. mail käibemaksukohustus, sul tekis hoopiski 15. juunil, nii et sama tehingu käigus mina tunnistasin üles käibemaksu, sina ei tunnistanud. Ja kumb siis on süüdi, kumb on käibemaksu pettur, igal juhul massiliselt ettevõtjad satuvad käibemaksu petturiteks. Ja see tähendab seda, et tuleb tekitada, et tuli maksuametis mingi kaakomando lend salk, kes hakkab nüüd käima raamatupidamist puistama igal pool, inimesi karistama või siis vastavalt õigeteks tunnistama, aga igal juhul halduskulud tõusevad tohutult. Igal juhul tore inimene Palts, Tõnis Palts, kes on ka härimees ja ta härimeest sõpru, et nemad koos istusid arvutasid, riik lootis, et valitsus lootis, et riik saab sellega kätte kuskil 30 miljonit aastas käib maksu. 30 miljonit, hakka nüüd sellepärast seadust ümber käivitama, aga Palts ütles, et kulud võivad olla vähemalt 30, aga võib olla ka 80 miljonit eurot. Nii et kasu pole sest mitte midagi.
Aga ei, milleks seda meeletu kõike ülekannete kogus läbi pankade ülekandetasud, pangad ikka midagi peaksid saama?
Jah, pangad ei, asja on selles, et ega sellest ei teki mingeid erilisi rahalisi kohustusi ja teki pahandust kui palju. Sellepärast, et käibemaks, nii palju kui ma tootsin küünlaid, ma pean selle käibemaksu nende pealt ära maksma niikuni. Ja pangale pole vahet, kas ma teen selle ülekande täna või kuu aja pärast. Pank saab ikkagi täpselt sama summa kätte. Nii et ega pank ka sellega ei teeni, mitte keegi sellega ei teeni, aga tolli ja maksuamet, kus äsja inimesi koondad, eks ole, no ma tean, et tuleb inimesi juurde võtta, sellepärast, et keegi peab seda arvestust pidama. Kes rõõmustavad? Raamatupidajad. Huvitaval kombel. See tähendab see, kes on noh, nii-öelda juba oma ettevõtja jaoks nagu perekonna liige, eks ole, no see valab pisareid. Ja. Aga muidu raamatupidaja, kes professionaalina müüb oma teenust, ta rõõmustab sellepärast, et raamatupidajaid läheb nüüd rohkem vaja. Ja raamatupidaja saab tööandja käest suuremat palka, kui teine asi. Tööandja ei suuda talle suuremat palka maksta. Ja vaat nüüd me tuleme haigekassa ja sotsiaalkindlustuse juurde tagasi. Väike ettevõtja on riigi alustala, tegelikult väike ettevõtja peab seda värki üleval, mitte suur ettevõtja. Sellepärast, et suur ettevõtetesse me kutsusime välisinvestorid, lootsime, ma ei tea, mis taevamannat, nemad ostsid kõik värgi kokku, kogu kasumi viivad välja ja neid absoluutselt ei koti, kui palju nad peavad tegema raamatupidamist, sest nende on terve raamatupidamis osakond, kus istuvad 20 raamatupidajad. Kasumi veavad välja, riigil pole neist mitte tühjagi kasu. Väike ettevõtjad kotitakse nüüd nii, kuidas vähegi võimalik, tõmmatakse silmustema kaalõmbert tihedamalt kinni ja loodetakse sellest siis riigi õitsengut.
No tahad või ei taha, aga ikka jää mulje, et see, mis Madison oma raamatus kirjutas, et see oli siiski tõsi, et 2016 peavad olema keskmised ja pisiksed ettevõtted poodud.
No näed sa, kes kõige suuremat tõde kuulutab, see puuaks üles või isegi lüüaks risti ja siuk on risti rahvaga omme alati olnud.
No jah, aga pärast austatakse postuumselt ikka kohe vägevalt, sest siis on teada, et ta oma seisukohti ei muuda, silmad enam lahti ei lähe, no ja nii edasi.
Ja alles ja 1000 aasta hiljem selgub, et ta siiski pöörleb.
No nii see näiks olevat. Olukord on igatpidi raske, seega siis võiks tegelikult arvata, et lisaks sellele, mis toimub Euroopas, lisaks kõigile nendele sõjaõhutamistele, mis peaksid võimaldama uue majanduskasvu. No ma ei tea, Viktor, kas sina tunnistad, et meil käib siiski aktiivne sõjapropaganda siin, kas või Ukraina ümber, kuigi praegu on nii segane, et võetakse juba pisut kompensatsiooniks või varjamiseks või endale selguse toomise aja ostmiseks paisatakse turule ka, kes kõik on lollis iga ja süüdi, mis hullusid asju on tehtud, mida tegelikult üleval pool noh, need seadusandjad ja riigikohtud lahendada ei suuda ja käib ju propaganda.
Ja muidugi, no,
sõda.
Sõda, jah, sõda on vaja.
Prince Charleski ütles, et sõda.
Nõge, see...
Või no tähendab, tema ütles küll, et Putin käitub nagu Hitler. No me teame, mis moodi see Hitleri värk lõppes. Ei aidanud Hessi saatmine Londonissegi. Sõda
ei, seda
oli
küll,
vaja
aga...
ja sõda tehti ära.
Ei seda küll, aga rahaliikus ja paljud suurt... Muidugi, sealt kasvid välja suurkorporatsioonid, mis said korralikult jalad alla tegutsevad siia maani gruppitehased ja Audid ja Volkswagen ja mis iganes.
Nii ja, et... ja muidugi Föderaalreserv, kuidas ta teis kõigi ja... nende pealt, kõigi pealt... sõjaosaliste võlgad Ja. Ma ei tea, Soome maksis esimesena ära, Venemaa on vist ka, vaata praegu ma võin viltu panna, teise maailmasõja võlad Föderaalreservile ära maksnud.
Ei ole, muuses, Venemaa on võlgu veel, Venemaa on veel võlgu, ja, on küll, ja, on küll.
No näed, kui hea asi oli ja, sõda.
Kõik see lend liiseks ole, ameeriklaste konservid, nii edasi, kõik anti võlgu. Ja, ega, no, ega seda ei kingitud. Jah.
T34 lihakonservid, ui jummal. Igas kilos lihast oli 900 grammi made in United States.
Loomulikult. Tähendab, sõda kindla peale on väga paljudele kasulik, aga võt paraku Eesti ei tooda, ei relvi, ei korralikus koguses kahuri liha, aga mitte midagi.
Selle eest me palume baasid siia, et Venemaa või ma ei tea, kes saaks täpsemalt välja sihtida.
Ja nii kui kuskil midagi toimub, peaks ole, me saadame sinna raha, et nad saaksid osta, me küll räägime, et me tarabiks, no küllab sellest ikka relvi ostatakse. Nii et me toetame teiste sõdaga, ise me sõja pealt ei teeni, Eesti ainult kaotab sellega.
No võtme isikud siiski saavutavad mõningase positsiooni, kui need enne seda maha ei lööda.
Aga mitte rahalise. Eestis mitte rahalise, selle pärast...
Ei, no välja, pole Eesti, pärast seda pole siin mingit elu.
No ma tõge. Aga jah, ei, sõja hõngo on kevadises õhus tunda ja poliitikud tõmbavad sügavalt seda mõlemast ninasõõrmest sisse ja isegi soomlane, kelle kohta öeldakse, et soomlasele ei tohi anekdooti neljapäeval rääkida, kedest hakkab pühapäeval kirikus naarma, hakkaski paar päeva tagasi, helistas Soome peaminister Putinele ja siis Häri Veeri uuris, et kuidas siis on, nii kui tullakse siis Soome pinnale sõdima või ei tulda. Nii et lõpuks jõudis ka sinna väikst viisi sõjapaanika. Ja teine asi, mis see sõjapaanikast kasu on, et tuleb mõista protsesse. Ja no mis parata, kui kaks elevanti, eks ole, oma vahel kaklevad ja tammuvad, no siis see hiir peab ka vaatama, kus nurgas ta istub, aga ei ole mõtet neid lahutama minna.
Niimoodi ta on, muidugi millest Soome president Putiniga rääkis, kes seda teab, see võis olla hoopis, et kui nüüd siin mingid jamad jätkumad, vaata see Karjala kant, sealt muidugi tullakse meie erimajandustsooni, oostetakse palju, see on Soomele kasulik, aga kas see ikka jääb kestma, see võiks olla siukene mure. Ja kummaline, vaata Karjala kant on ikka pandud, Narva kant ei ole.
Ei
sinna
ole.
Nagu, no saaks ju ka erimajandustsooni teha, saaks ju ka teenida.
Nagu on ju, Sillamäel on täielik kuningriik erimajandustsoon, jah. Ja tähendab, sealt käib läbi tunduvalt rohkem kui kogu sellest Narvast ja nii et Narva on lihtsalt see nii-öelda kate, mida liputatakse ja näidatakse, aga selle taga on ilgelt suur Sillamäe, mis on mitu korda suurem kui kõik see Narva.
No lugesin minagi täna, et Tiit Vähi tsitaadikesi need vist eile või üleile, millal nad ärilehes ilmusid. Eks sa katsu otsida, ütleb ju tegelikult mees õigeid asju, et noh, põhimõtteliselt kui summeerida Tiit Vähi mõttekäik, siis oleme rabas ja ei maksa öelda, et jalad on kuivad.
Jah, aga noh, ise on ta leidnud väga toreda mättakeset raba, sellepärast, et noh, tema asja tunneb, ta on olnud Eesti Vabariigi peaminister, eks ole, ta on endal oma riigi sinna Sillamäel ehitanud, piisavalt väikse, aga ka piisavalt suure, hektarite viisil ladusid, kus ilgelt suured väljad on täis autosid, mis ootavad sealt edasi transportimist siia sinna, ja liigutuse pealt tuleb raha, nii et ega Sillamäe head elanikud, kui keegi Sillamäe administratsioonist sõidab oma autoga mööda tänavad, siis nad laskuvad põrmu ja kummardavad täiesti siiralt.
Kujutan ette, et seal ja võis olla elu kohe nagu nõukogude ajal selles mõttes, et siis sa ju nägid, et linn on, kui bussiga mööda sõitsid, aga sisse sa ei sõitnud sinna.
Ja, seda küll, ja. Ei, praegu võib sisse sõita küll, aga igal juhul Sillamäe omad. Ma mul on tuttu, et kes seal elavad, nad on väga rahul.
Peab ütlema, ma käisin seal mõned aastat tagasi. Puhas, ilus.
Ja.
No hea küll, keele probleem, kultuuri probleem,
aga ei ole
määral erineb.
Ja aga enam ei ole selle pärast, et Sillamäe inimesed, ega nemad seal Sillamäelt välja ei trügigi.
Aga milleks
minna kuskile välja, kus on nälg, külm ja vaenlased?
Ja samas muidugi ei ole neil põhjust ka hakata Putini poole karjuma, et meid siin hoitakse ketos kinni. Nad on võibolla isegi huvitatud, et niisugune ghetto jääks.
Loomulikult, nemad elavad seal hästi.
Transporti võimalused ja nii edasi, aga tuleme nüüd korra haigekassa juurde, vaata. Täna Ekspressis peaks olema tsahkna kohta kenakene jutt sel teemal, et 6 aastat jälle kohtumarinaadi ja kui nüüd siteerida Ralf Allikvee, Ida-Tallinna keskhaigla juht, Tsahkna oli üks väheseid, kellega sai midagi rääkida, kes teadis, mis moodi asjad liiguvad. Hannes Danilov, haigekassa juhatuse esimees, ütles, kõik, mis tervishoiu valdkonnas toimus, käis läbi Tsahkna. No Tsahkna oli ka Pevkuri nõunik, sina nagu ma tean, hindad Pevkurit siiski peaga inimeseks,
ega
midagi vastu
peale,
vaidle,
ja.
Kuigi noh, ausalt öeldes üle jäänud kambalt ootaks ka natukene rohkemat. Ega see Pevkur ei ole ka no nii supermään, aga ta tunt võtku, ta tundub mullegi, et ta on pea ja kui üle teistest, mis muidugi ei tähenda, et see tase eriti kõrge on, aga...
Jah, aga tema taset näitab juba kas või see, et tema ei hakanud meie peaministriks.
Jah, see on ka.
Tark inimene.
Jah. Muidugi.
Aga oota, aga mis Tsahknast jutt käib? Ma ei ole lehte lugenud.
Anders Tsahkna kohtuasi.
Jah, no võt nii.
Neid on kohe kimpude viis.
Ei, no ma tunnen teda, ka, no, mingid sõbrad me pole olnud, aga koos oleme töötanud linnavalitsuses ja ministeeriumis kokku puutunud ja ääretult võimekas inimene, väga võimekas inimene. Margus Tsahkna, aga nad ole mitte vennad, aga tähendab no, pool vennad. Mina täpselt nüüd need
pereasju
ei ole uurinud, aga lihased vennad nad ei ole, aga ja. Sama nimega. Ja
nüüd on siis niimoodi, et tundub meedikute või haiglajuhtide, haigekassajuhtide silmis on ta õige mees, kes lahendab probleeme, aga samas kapo kuulas aasta otsa kõnesid pealt ja no ma kujutan, et on ju ilus ütlemine, et igakord kui sa ütled, see ei ole telefoni jutt, muutub üks luuraja väga-väga kurvaks.
Ja, et jälle tuleb kabinetist välja tulla. Ja.
Mis siis niimoodi toimub? 6-aastane protsess, no, pandi midagi pihta, varastati suuremas koguses välja.
Ja. No kõigepealt Andres Tsahkna tõepoolest tunneb peensusteni kogu tervishoiu värki. Ta on mitmel kohal töötanud süsteemi sees. Ta on olnud näiteks Tallinna abi linnapea sotsiaal- ja tervishoiu küsimustes. Ministeeriumis on töötanud. Nii et tunneb asja. Samas on ta juhtinud igasugused äristruktuure, millel on igasugused vahvad ja keerulisi ja huvitavad lepinguid ja kui riik ja erastruktuurid teevad mingisugust äri, no siis loomulikult erastruktuurid selle pealt teenivad, ega mitte riik selle pealt ei teeni.
Ja... Aga riik on loonud tingimused, et nii peabki juhtuma, sest meil on ametlikult välja kuulutatud liberaalne turumajandus, eraettevõtte püha kohus on teenida kasumid, seda rõhutavad isegi riigi ettevõtted, mis väidavad, et ega siis riik teid ei lüpsa inimesed. Lüpsab ikkagi era ettevõtte, mille esimene pool on naeratava näoga, teie pool hambad laiali jam, sööb ja tagumises poolest lendab riigile seda rammu nii, et on kohe. Kus juures ei ole võimalik enam tuvastada, kes on see riik, sest teile ma tõin välja siin ka tsitaadikesi, millest selgus, et riik on võõrandunud nii firmadest kui inimestest. Nii et noh, võibolla tõesti oleks vaja siin sinu meditsiinilist määratlust, mis see riik on.
Riik ei ole mitte patoloogia, see on siiski, et kui mingi...
No ta on fenomen mingi.
Jaa, sündroom ta ka ei ole. Aga no, paraku tähendab, see on modus vivendi, inimkonna eksisteerimise vorm. Elu on väga mitmekesi, on olemas viirused, mikroobid, eks ole, on olemas mikroobide kolooniad, nii et riik see on eluvorm. Riik on eluvorm, nii kui sipelga pesa. Ja sipelga pesa puhul on ka väga suur vahe, et on ta keset paksu metsa või sinu maja fundamendi all. Aga mis puhutab nüüd Anders Tsahknat, siis et kui on pandud paika, et riik peab ajama äri eraettevõttega, no siis eraettevõtte asi on saada kasumit saab ta loomulikult riigi arvel, mida rohkem seda uhkem ja alati võib tekida kahtlusi, on ta seda kasu saanud rohkem vähem, aga mis puhutab Anders Tsahknat, mina tean teda kui väga võimekat inimest, ma tean teda kui äriliselt väga julgelt isegi, ma ei häbene seda sõna ütlemast nahaalset inimest, nii et ta on minu nähes teinud väga sellist piiripealseid liigutusi ja loomulikult need pädevad ja uurivad inimesed, kes ise sellised liigutusi teha ei oska, aga näevad seda kõrgpilotaaseks, no su nurgast nagu niriseb, eks ole, ja ikka vaja karistada sellist initsiatiivi. Nii et kas on seal midagi rikutud või ei ole, aga mina ei tea, kui seda tõepoolest professionaalid on 6 aastat uurinud, olen siis mina nüüd nendest targema, aga nagu võis olla küll, aga katsus ära tõestada, kui on öeldud, et see riigiga asja ajamine on nii, et era äri peab riigi arvelt tulu teenima, no katsu ära tõestada, teenis ta rohkem või vähem kui vaja.
Me oleme praegu meie juttu alguses tegelikult, ja, kus äriid inimese tervisele tuginedes teenivad riigi arvelt just ja. Seda sama kasumit.
Jah. Ma ütleks niimoodi, et seal kohas, kus riik on sunnitud äri ajama eraettevõtlusega, tellib mingisuguseid teenuseid, olgu nendeks kirjutised, infomaterjalid või kraavi kaevamine, mida iganes riik maksab nii palju, kui küsitakse. Sest see, kes...
Kus üles riik ju ise tihti peale määrab nõukogud, määrab juhatused.
Oi, see on kõik.
Ja siis ja. Maksab nii palju, kui küsivad need, kes
vot,
on riigi määratud.
No. Vot, riik on selles osas väga saamatu. Tegelikult peaks olema...
See on ju taotluslik.
Jah, riigil on no, teadustruktuurid asutused, ütleme, või osakonnad, või ametid, mida iganes, nii et riigi mingi struktuur üksuse juht, kui ta tahab tellida mingit teenust. Sellel juhil peab olema ülevaade, kes kurivaim osutab neid teenused, kes osutab paremini, kes viletsamalt otsutab ära paljudel pappi on ja ostabki selle teenuse sellelt, kellelt ta saab parema, nii kui öeldakse, hinna kvaliteedi suhtega. Aga kuna me ei usalda absoluutselt mitte kedagi, kuna kõik on riigi silmeise potentsiaalsed vargad, siis see administraator ei saa mitte midagi osta ilma riigi hanketa. Tuleb korraldada riigi hange, tuleb korraldada konkurs ja vot see korruptsiooni vastane riigi hange ongi kõige suurem korruptsiooni allikas meie riigis üldse. Kuulutatakse välja konkurs, kuhu jooksevad kokku kõik, kes iganes, hakkavad hinnaga üksteist alla trumpama, et kes saab nii odavamalt, eks ole selle töö ära tehtud ja siis tuleb mingisugune turusolkija, kes mitte iialgi üle labidat käes hoidnud, seda kraavi kaevata ta ei oska, pakub 2 korda väiksema hinna, ei ole midagi parata, tema käest tulebki teenus osta. Ja tema
no tihti veel seda siiski ei tehta, vaid valitakse mingisugune teissugune pakkumine ja otsustada mingisuguste teissuguste kriteeriumide alusel, sest küllaltki tihti võetakse ka kallis pakkumine.
Võetakse kallis, tähendab, oleneb sellest, kuidas on tehtud konkursi tingimused ja no siis pannaksegi kokku kallim pakkumine, mis vastab konkursi tingimustele, et näiteks labidas, mis kasutatakse selle töö juures on valmistatud mingis ettevõttes, mille nimi algab ka tähega näiteks. No,
või näiteks, kui mina kuulutaksin Nõmme raadios välja konkursi kolmapäevase saate külalise peale, siis ma esitaksin tingimused, et nimi peaks olema Viktor Vassiljev, meditsiiniline kõrgharidus, riigikogu liige.
Ja
iga üks võib vabalt...
Ja.
konkureerida.
Ja kui sa niimoodi teed, ja, aga kui sa ütled, ja, et perekonna nimi peab vee tähega algama ja muud nagu ei määra, no siis tuleb, oi, keda iganes jookseb kokku ja siis tuleb nende seast valida, aga jälle kui üheks tingimuseks on, no mitte Nõmme raadio puhul, vaid mingi ministeerium, sotsiaalministeerium puhul näiteks üheks tingimuseks on hind, siis tihti peale ongi niimoodi, et konkursi võidab seeks ja tööd teha ei oska või mõista või on igasugust käkke kokku keeranud, aga tuleb ta võtta ja tema palkab siis tegeliku tööteenija. Ja üsna tihti juhtub niimoodi, et kuskil selle töö käigus selgub, et selle rahasse tööd ei saagi teha või nendel tingimustel ei ole võimalik, siis kuulutatakse välja lisakonkurse, mingid lisapakkumised ja igatahes sebimis selle üle kui palju. Ja tihti peale on need konkursid ka täiesti fiktiivsed, sest ongi teada, et näiteks mingisuguse töö peale ongi Eestis üks ainuke tegi ja üks ainuke, kes teeb korralikult, aga ei ole midagi parata, konkurs tuleb välja kuulutada ja siis öeldakse sellele tublile töötegijale, et kuule, meil on konkurs, et joonista, et tee oma pakkumise, joonista veel kaks pakkumist. No, ja ta ongi sunnitud joonistama veel kaks pakkumist. Palan väga, et võib kohe kratsist kinni ja türmi tirida. Aga mis parata?
Selle jutu peale tuleb ainult natukene asendada võtmesõnu ja eks samasugune tangel käib ju ka eelarvetega. Kuulutatakse välja üks, siis tehakse natukene ümber ja lõppude lõpuks täiendavad tööd ongi need, mis toovad ja sisse põhikapitali nagu millegi ehitamise juures. Ja. Või kui eestlane või veel kuidagi. Aga selle segadusega võiks täna panna ka meie vestlusele punkti, sest lihtsureliku pea peaks olema juba niisugune, et ärge täna mütsi pähe pange, minge palja peaga.
Ja kui saab teile natuke vihma pähe, no eks siis vilja aastav
paneb karva vohama. Paneb,
ja muidugi, paneb vohama mida iganes.
Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Salvestatud 2014. aastal.